Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnes jsou tady naproti mě hned dva hosté, Miroslav Majický, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
A Tomáš Petijovský, dobrý den. Mirek a Tomáš jsou spoluzakladateli Petijovský a partner z české firmy specializující se na služby spojené s mezinárodní mobilitou talentu. Sídlí v Praze a v Brně. Za necelých 9 let působení firmy na trhu jejich tým vyrostl na více než 45 lidí a stali se tak největší firmou, která korporátním klientům pomáhá s řešením otázek globální mobility. I když své služby zaměřují na český trh, v rámci strategických partnerství spolupracují s kolegy ve více než 50 zemích světa. My se tady, pánové, budeme bavit o, řekněme, využívání relokačních služeb v rámci firem. A tady by mě zajímalo, jaký je trend, protože my, když jsme vlastně tenhle ten podcast ladili dohromady, tak tady padlo hned několik klíčových myšlenek a já doufám, že se nám je povede přenést dneska do toho našeho povídání. Tak pojďme začít u těch trendů, Mirku.
Zkusme to. Ten trend, který tady dneska, já bych ho nenazval úplně relokačním, protože za poslední dva roky, kdy se ve velkých firmách, především technologických, víceméně propouštělo a ne úplně nabíralo, tak ten český trh vlastně ten talent nějakým způsobem zaplavil a je ho tady momentálně docela dost. Tudíž za poslední dva roky jsme úplně nepřivezli hodně lidí ze zahraničí, ale pořád ti cizinci, kteří zde jsou, tak potřebují svá povolení prodlužovat, nebo když se stěhují k jinému zaměstnavateli, to znamená v rámci České republiky, tak pořád jsou nějaké administrativní procesy, které je potřeba splnit, aby ten člověk mohl být zaměstnán u nového zaměstnavatele. Takže momentálně se nebavíme spíš o relokacích, ale o tom, jak pomáháme cizincům tady v České republice.
Ono by to možná chtělo, Petře, vysvětlit, protože ne třeba každý si spojí se slovem relokace, stejně tak, že se slovem migrace si každý spojí uprchlíky a nepředstaví si pod tím třeba tu kvalifikovanou migraci těch lidí, že je to řada talentů, kteří jdou do České republiky, určitě se o tom tady budeme bavit.
Ano.
A pod tím pojmem relokace my rozumíme tu skutečnost, veškeré vlastně zařízení, papírování, ale zároveň třeba i přestěhování toho člověka někde ze zahraničí semka do České republiky. Ten proces je administrativně náročný, ale i časově, i psychicky, protože prostě pro toho člověka, který sem jde, jde dost častokrát třeba za lepší nabídkou, za zajímavou prací, o tom tady si můžeme potom povykládat, tak je to prostě zásadní změna do jeho života a to je... To všechno jsou vlastně relokace. Jo? To je o tom nejenom vyřídit ty papíry, což je vlastně to gro, které děláme, ale jako i umět prodat tu naši zemi, proč ten člověk semka jako by měl přijít, že je to pro něj fajn. A to jeho přestěhování udělat co jako nejsnadnější. A to myslím přestěhování, než bychom mu balili kufry, ale zase jako za zajištění to, že začne, jeden den skončí v práci někde v Americe, druhý den začne v Praze nebo u nás v Brně. Takže pro něj bude co nejsnažší a nebude ho mít hnedka od začátku spojen s plno překážkami a tak dál. Takže to je mnohem širší, jo? Ale samozřejmě tomu papírování se nevyhneme.
Chápu.
A to je to, v čem se každý den topíme.
My plaveme.
Právě,
ale vždycky vyplavete. Co vlastně rozhoduje o tom, že se zaprvé firma teda rozhodne sahat, řekněme, v zahraničí po těch talentech, no a pak, že z druhé strany ale přijde kladná odpověď. Ano, do Prahy nebo do jakéhokoliv vlastně jako jiného města v České republice přijdu. Líbí se mi to.
Já bych za to mohl dát asi jako jeden z příkladů těch odpovědí jako více. Jo? V minulosti to byli klasičtí expati, to znamená, ten dotyčný pracoval v nějaké nadnárodní firmě, někde na druhém konci světa, ta firma otevřela tady pobočku, závod a on se sem jako už ten kvalifikovaný člověk dostal, aby semka třeba, aby tu pobočku vedl nebo aby přinesl to know-how. Tento případ už je čím dál tím míň častější, protože už řada těch firm, ať českých nebo těch mezinárodních, tady má naprosto samostatně fungující provozy a dějí se zde velmi zajímavé projekty, za kterými ti zaměstnanci přímo sami chtějí jít. Takže samozřejmě bude to o tom nalákání toho talentu, potom dát nějakou konkrétní nabídku, to bude spíš třeba řekněme pro ty východnější země, pro které my jsme stále západ. Například pro zaměstnance z Indie stále, když řeknete, máš pracovní nabídku v České republice, určitě by jejich představa bylo spíš třeba Německo, Belgie, ale už Česká republika pro ně je ta západní Evropa, je to pro ně Evropa a je to pro ně velikánský zářez do životopisu, že můžou říct, pracoval jsem v Evropě. Ale je zde i řada jako případů, kdy opravdu už si to přilákají ty samotné projekty. My jsme měli třeba ve firmě mladého klučíka z Japonska, který byl velký fanda v Formule 1 a jeho celoživotní sen od studií bylo dělat pro Ferrari. A samozřejmě dostat se z Japonska do Itálie, do Ferrari, jako takto přímou cestou není tak jednoduché, ale vyzjistil si, že v podstatě v Brně, v České republice probíhá vývoj řídicích jednotek, které jsou i následně používány v těch formulích. A tak se přihlásil na tuhle pozici a takhle on šel cíleně do Brna. A my jsme toto vůbec jako by nevěděli, pak jsme se s ním samozřejmě potkali a říkáme mu, proč ty, automobilový inženýr, jdeš jako do Brna v České republice, jak se to jako stalo. A on začal mluvit ten příběh o Ferrari, který já jsem teda hodně jako samozřejmě teď zestručnil. A já jsem na něho takhle koukal, rodák z Brna, a říkám, do Brna kvůli jako Ferrari, to přece není možný. Jo. A takhle, tohle je podle mě na tomto strašně zajímavé, že vlastně ty věci se tady dějí, jenom my o nich jako kdyby nevíme.
Mm-hmm. Chápu to správně, že čím víc takovýchhle třeba zajímavých projektů ty české firmy budou nabízet, tak tím víc jsou potom schopné vlastně přilákat, řekněme, jako talent, který má nějakou třeba vysokou přidanou hodnotu. Je to tak?
Je to tak. Ti lidé, kteří zvažují tu relokaci, tak jedním z těch opravdu driverů toho, já se chci přestěhovat, protože asi si dokážu říct, každý bude pohodlnější sám u sebe doma. Nebudu tam mít to břímě jako toho, já teďko musím vlastně kompletně změnit život.
Nejenom svůj, ale třeba i rodiny.
I rodiny, že? Přesně tak, to je velká otázka. Jde za tím, že chce dělat nějakou opravdu velmi zajímavou práci. Samozřejmě adekvátně ohodnocenou, ale velmi zajímavou.
Mm. No a když byste to měli zhodnotit trochu z vrchu, je tady dostatek takovýchhle zajímavých projektů, aby se právě povedlo nalákat třeba tyhle vysoce kvalifikované pracovníky?
My se zabýváme především, nebo naši klienti jsou především technologické firmy. A za posledních 10 let cirka tady vyrostlo velké jakoby podhoubí ať už startupové scény, anebo velkých investic ze zahraničí, z Ameriky, velmi zajímavé společnosti, které tady dneska vyvíjí své produkty, staví tady velká R&D centra. A to je všechno inovativní, zajímavá práce. Hmm. A čím víc takovýchhle firm tady bude, tím víc můžeme my nalákat odborníků, kteří přinášejí tu vysokou přidanou hodnotu. My jsme v rámci jednoho průzkumu s Jihomoravským inovačním centrem vypočítali, že 15 000 vysoce kvalifikovaných cizinců, kteří sem přijdou a obsadí ty místa u těch projektů, by pomohlo zvýšit HDP o 0,5% ročně. Ten přínos je jako strašně markantní a my bychom se jako země měli nějakým způsobem zajímat o to, jakým způsobem tu cestu tomu talentu vydláždíme. Ať z pohledu těch investic, tak z pohledu toho, aby sem ti lidé mohli přijít.
A to je hezký jako bod, jo, protože tady mě to vrací k tomu, co jsou vlastně ty relokace, když to vezmu k tomu širším jako kdyby bodu, protože to není jenom o tom vyřídit si, nebo umožnit, aby ty povolení byly vyřízeny rychle. Ale třeba jste tady zmínil rodinu a děti, ale můžeme tady o tom vtipkovat, ale ono je to opravdu to jako nejdůležitější. Hmm. Takže i když sem nalákáte takový talent, jako Míra tady popisoval, ale přicestuje s manželkou, která tady bude nespokojená, nebo budou mít děti, které tady nebudou moct jít do mezinárodní školy, protože v Praze třeba mezinárodní školy jsou, v Brně je ten počet stále třeba omezenější a v Ostravě je ještě omezenější a v Plzni bude úplně omezenější. A to jsou všechno ty věci, které potom jako by tomu rozhodují. A je to též podle mě ta část, kde by ten stát měl nad tímhle přemýšlet. A nejenom jako chystat dobré podmínky pro ty investory, pro ty společnosti, které něco vyvíjí, ale pamatovat i třeba na tuhle cestu. Jo? Protože zase zlepšení třeba kvality toho školství nebo umožnění těch mezinárodních studií pomůže de facto potom i těm českým dětem, který v tom městě studují, protože nikdy ta škola nebude jenom pro cizince, vždycky může být i pro ty místní lidi a stanoví ten standard toho vzdělávání trošičku výš. To znamená, tohle též může jakoby hodně pomoci, je to pro tu relokaci zásadní.
Mě totiž k tomu napadá ještě reakce na to, co jste říkal vy, Mirku, ohledně toho, že se to za 10 let třeba nějakým způsobem trochu proměnilo, vůbec celkově to, jak, dejme tomu, české firmy dokážou ty talenty získávat nebo vůbec lákat teda sem k nám. Na druhou stranu se potom poměrně často v novinách a různě v médiích dočítáte o tom, jak jsme v podstatě skanzenem tady v České republice, jak tady všechno strašně dlouho trvá a podobně. Což jde tak jako trošku do rozporu. Takže jaká je tady v tomhletom pravda, jak skutečně ta Česká republika nebo české firmy dokážou ty talenty lákat v nějakém dlouhodobějším horizontu?
Já si myslím, že tam se musíme podívat ještě jako do delší minulosti a to je do nějakých 90. let, kdy se ta migrační politika vlastně tvořila vůbec. A ten smysl té migrační politiky tenkrát byl zajistit bezpečnost. Bezpečnost toho státu jako takového před nějakými vnějšími vlivy ze zahraničí. A bohužel ten smysl té migrační politiky přetrvává až dosud. Takže ta migrační politika především dává nebo chrání ten bezpečnostní aspekt a už moc neřeší jakoby ty dnešní trendy, které tady jsou. Samozřejmě, že máme nějaké programy, které by měly tu migraci zjednodušovat právě pro ty talenty, pro ty významné společnosti, ale to nestačí. My se musíme podívat, vůbec musíme znovu zadefinovat, jaký smysl má mít ta migrační politika pro ten stát a od toho se nějakým způsobem odrazit. To bezpečnostní hledisko tam musí být vždycky, ale nesmí být tím převažujícím. Potom nám ujede vlak.
Pardon, zrovna bych řekl, že to bezpečnostní hledisko z hlediska České republiky je asi poměrně v pohodě. Spíš mě napadlo ještě zase, Česká republika tady hraje vlastně soutěž s dalšími západními zeměmi a teď, když se právě třeba ten člověk rozhoduje, jestli půjde do Česka nebo do Německa nebo třeba dál na západ, tak tam by mě právě zajímalo, jak si stojíme.
Já tě asi doplním, jako můžu tohle odpovědět. Já měli jsme jako několik případů, protože berte to tak, že celý ten proces vyřízení nebo úplně toho začátku, kdy člověk si řekne přijmu nabídku v České republice, my se s tím člověkem spojíme, popíšeme mu ten proces, tím procesem ho provedeme, stěhuje se, nastupuje do zaměstnání. Tak celé tohle, co jsem teď popsal, tak v ideálním případě trvá přibližně třeba 3-4 měsíce. Je to celé o tom, jak je, a to je právě též zase jako strašně důležité komplexně to pojmout, informovat toho člověka o tom, že celé toto bude trvat ty 3-4 měsíce, že to neznamená, že tady bude jako kdyby za týden a neustále s ním udržovat komunikaci, informovat ho, v jaké fázi jsme. Když se něco zkomplikuje, tak též mu to také říci. Protože když se tohle nepohlídá, tak se pak můžou dít ty případy, na které vy narážíte, že on mezi tím se samozřejmě dívá po očku třeba na jiné nabídky a když dostane nabídku například v Holandsku, kde ty procesy jsou mnohem jako kdyby svížnější, tak se už párkrát stalo, že v průběhu toho procesu odešli tu nabídku skrečili a šli raději do jiné evropské země, protože to tam prostě trvalo jako kdyby rychleji. Když jsme si to ale potom hodnotili zpětně, tak se narazilo na to, že v podstatě to u nás až tak jako netrvalo dlouho, ale měl ten člověk jiná očekávání. Jo, že jsme možná málo do toho zasáhli a ve spojení s tím klientem, tím zaměstnavatelem se mělo více vysvětlovat, proč to tak dlouho trvá, ať tomu dá jako kdyby šanci. Problém je, že někdy se to opravdu zkomplikuje a není to vinou ani toho zaměstnavatele, ani na naší straně, ale prostě ty migrační procesy někdy složitější jsou. Ale myslím si, že v dnešní době už to problém nebude, jo? Protože pro tady ty talenty, které lákáme, můžeme využít, jak tady Mirek zmínil, různé vládní programy, které jsou tady na podporu té kvalifikované migrace a ty to značně jako kdyby zlehčují, zrychlují, ten proces už nemusí být tak jako kdyby náročný.
Asi dvě věci k tomu. První je, máme tady nějakou Českou republiku, která nabízí nějaké příležitosti a nějaké standardy, které ti lidé vyhledávají, ať už je to třeba bezpečnost. A ta druhá věc je síla toho zaměstnavatele, který je sem láká, že ve chvíli, kdy samozřejmě zastupujeme zaměstnavatele, který má mezinárodní zvuk a ten člověk chce do toho CVčka pro něj pracovat, líbí se mu ta značka, tak potom i hodlá protrpět to martýrium té relokace do České republiky, když teda má zvažovat nějakých víc zemí, které do kterých by teoreticky mohlo jít. Na druhou stranu my vidíme, že země, které si uvědomují, že migrace už jenom z demografického pohledu je vlastně klíčová pro nějaký další rozvoj. A to se můžeme bavit už o vysoce kvalifikovaných nebo méně kvalifikovaných, to už je v podstatě jedno. Tak připravují nějaké speciální režimy, zvláštní režimy pro to, aby do té své ekonomiky dostali ty lidi, o kterých ví, že je potřebují. A nekoukají se na to, jestli je to Srb nebo Int. Koukají se na to, co ten člověk umí, jak je integrovatelný. A to je to klíčové, co my si musíme jako Česká republika říct, podívat se na naši ekonomiku v dlouhodobém hledisku a říct si, jakým způsobem pro tu ekonomiku bude ta migrační politika sloužit.
To je docela zásadní, jo? To je bohužel problém našeho migračního systému. Že on nedělá rozdíl mezi, řeknu to ošklivě, kopáčem v kanálu a třeba nějakým inženýrem jdoucí do nějaké technologické firmy. Ten proces pro oba dva bude úplně stejný. Jsou tam nějaké boční nástroje, které tomu inženýrovi třeba dostanou, umožní získat lepší termín k podání žádosti, ale z pohledu toho posuzování, z pohledu toho, jaké dokumenty musí dokládat, je to řada dokumentů třeba ze zahraničí a tak dál, tak tu pozici mají oba dva úplně jako kdyby stejnou. Jo? Neznehodnocuji ani jednu pozici, věřím, že asi kdyby jsme zde neměli podporu zahraničních kopáčů, tak vůbec nemáme nic jako vykopáno, ale je to přesně to, o čem mluví Míra. Jo? Nemáme tam nastavenou nějakou vizi, která by řekla, do budoucna se chceme zaměřit na tenhle způsob migrace. Spíš ta vize je zatím taková, že jako migraci se snažíme co nejvíc blokovat a ti, co zvládnou těmi bloky projít, tak se sem dostanou, ale neřeší se, kdo tím blokem projde. Teď to říkám samozřejmě hodně zjednodušeně, nechci tady nějak jako hanit naše úřady, to rozhodně ne, ale tam si myslím, že nevyužitý potenciál. Za mě tohle hodně ukázal třeba covid, kdy během covidu byly kompletně zavřené hranice. My, když jsme se to s Mírou dozvěděli, tak si do dneška vzpomínám, jak mi volal a říkal, tak a je vymalováno. Jo, protože zaznělo 2 roky, budou zavřené hranice a my sem žádného toho uprchlíka, jak by řekla moje babička, nedovezeme. Jo. Nakonec vlastně to nebylo tak špatné pro nás, protože se hledala cesta, jak sem alespoň nějaké lidi získat. A zaměřili jsme se právě na ty vysoce kvalifikované. To rozumějte, inženýry, ajťáky, lidi s vysokoškolským vzděláním a mzdou větší než 65 tisíc hrubého. Jo, když to hodně jako zase zjednoduším. A ta cesta se našla a ti jedinci sem dostali a vlastně ty procesy byly velice rychlé i během covidu, protože ten Český migrační úřad řešil jenom tady to menší procento těch lidí. Ty žádosti byly lépe připravené, protože tíhle lidi tam neměli nic pochybného nebo nesnažili se zneužít ten systém a tak dál. Takže vše bylo pružnější, jasnější, i tomu úřadu se pracovalo lépe. A to podle mě otevřelo trošku jako jim oči v tom směru, že jsou otevřenější teď komunikovat o tom, jak zvýhodnit tu skupinu těch lidí, těch výš kvalifikovaných, kteří by nám se mohli něco přinést. Takže tohle hodnotím celkem pozitivně, ale Míra mě určitě bude oporovat, jak ho znám.
Já si úplně nemyslím, že, že by si z toho ta státní správa něco vzala jako v dlouhodobějším měřítku, protože už jenom teďko, když se bavíme o nové legislativě, která přichází vlastně s digitalizací celého toho procesu, tak jsme tam odchytili v rámci mezirezortního připomínkového řízení vlastně ďábla v detailu. A to byla vlastně nostrifikace vzdělání pro žadatele o modrou kartu. Modrá karta má být nějaký nástroj, jak Evropská unie chce lákat talenty do Evropské unie, potažmo i do České republiky. A to jsou právě ti lidé, o kterých mluvil Tomáš, vysokoškolsky vzdělaní se mzdou vyšší než 65 tisíc korun minimálně, často ji mnohokrát převyšují. A v původním návrhu té legislativy žádné uznání toho zahraničního vzdělání nebylo. Dokonce i Unie jde nějakým směrem, budeme uznávat neformální vzdělání, to znamená praxi toho člověka. A v rámci toho mezirezortu se tam nějakým způsobem nostrifikace dostala. Naštěstí my jsme to konzultovali s kolegy z Ministerstva průmyslu a obchodu, který nám potom nějaký ten upravený odstaveček poslali a dokázali jsme vnitro přesvědčit tomu, že jako nechceme tam dávat nostrifikaci, protože Ono by to nebyl problém, ale zase nostrifikace je úplně jiný nástroj, na který vlastně my jako Česká republika nejsme připravení, aby jsme ho zvládali dělat v nějakém rozumném čase. Jo? Když si vezmete, že ten člověk se vám sem relokuje 4 měsíce a teďko bojujeme s některými nostrifikacemi třeba další 3 měsíce, tak vlastně to by vám ten proces strašně prodloužilo. Pokud by tady byla nějaká uznávací autorita, která by to byla schopná promptně řešit, tak já v tom problém nevidím, ale to tady není. A tudíž je otázka, jakým způsobem my se chceme vůbec jako do budoucna tou migrací zabývat. Jestli tam chceme házet ty klacky pod nohy těm lidem, které tady chceme, ve formě třeba nostrifikací a tak podobně, anebo jestli jim chceme tu cestu zjednodušovat.
A kdybychom to měli třeba nějakým způsobem se zase na to podívat z výšky, tak jsou tady třeba nějaké jako komplikace další, které vy vnímáte, že ať už teda v té české legislativě nebo v té evropské, že tady jsou a že třeba brzdí tu relokaci?
Ten systém je strašně složitý. My třeba, že my se zabýváme imigracemi v České republice, takže jako perfektně zvládáme český zákon. Naši klienti jsou cirka ze 100 zemí světa a my z těch 100 zemí světa musíme vlastně vědět, jakým způsobem se v té dané zemi vyřizují některé dokumenty. A když vlastně nemáte tu zkušenost a neprošli vám těma rukama tisíce těch žadatelů, tisíce klientů, tak třeba nemusíte vědět, že v Izraeli vydávají dva druhy rejstříků trestů a jenom na jednom je pětiramenný svícen, který vyhovuje ministerstvu vnitra. Jo, to jsou věci, které vlastně vy nemáte šanci najít vůbec v žádných předpisech, metodikách, metodika je neveřejná, takže to je něco, v čem se musíte vlastně jako orientovat. Jak já pomůžu tomu člověku, který si musí ve své domovské zemi připravit nějakou základní sadu dokumentů, jak je tam vlastně má vyřídit a jestli vůbec pro nás jako pro český stát jsou vyhovující. Další aspekt je, že nejenom my jako Česká republika digitalizujeme, ale i v ostatních zemích digitalizují. A teďko vlastně najednou vám přijde ten klient a řekne, no tak já jsem si teďko vyřídil tady ten rejstřík trestů. A my na to koukáme, kam to je nějakým způsobem nový, že jo? Bude to vyhovující, nebude to vyhovující? Takže to pemzum těch znalostí, který k tomu potřebujete, to není jenom o tom, jakou legislativu máte v Čechách, ale jde o to, abyste vlastně perfektně znali i to, co se zařizuje v tom zahraničí. A i proto třeba spolupracujeme s více než 50 ekology po celém světě, protože často těm klientům pomáháme i s tím vyřízením těch dokumentů v zahraničí, protože ty jsou klíčové pro to, aby ta relokace se dala zvládnout v nějakém rozumném čase.
Já bych to doplnil v tom směru, že asi ne všechno musí řešit ta legislativa, protože myslím si, že samozřejmě bychom si zasloužili novější, přehlednější zákon, ale že to není zase až tak jako špatně upraveno. Když to srovnám třeba i s jinými evropskými zeměmi, tak nejsme na tom nejhůř. Nejsme ani na chvostu, řekl bych, že jsme někde jako v prostředku. Takže není to v tom Česku zase až tak špatné, ale strašně jako zásadní je ten rozdíl, ten přístup k tomu, jak k tomu budou přistupovat ti úředníci. My tohle třeba vidíme napříč míra, zastupuje jako pražský region, já brněnský region, takže řekněme Čechy, Morava. I v rámci těch našich jako regionů vidíme strašně diametrálně rozdílné přístupy těch jednotlivých úřadů v rámci třeba těch jednotlivých krajů. A věc, která je naprosto jako jednoduchá a přehledná, tak taky v čase vlastně se strašně jako by vyvíjela. V době, kdy my jsme začínali, když ty si říkal ty začátky hodně, hodně dávno, tak tu agendu řešila cizinecká policie, která absolutně byla zavřená. Vy jste přišel na ten úřad, tam nikdo nemluvil anglicky, nebyly tam žádné informace, byla tam velikánská nástěnka, na ní bylo napsáno 40 fontem, úřední jazyk je čeština. Jo, a to bylo všechno. Když jste se chtěli zeptat na nějaký dotaz ohledně nějakého třeba pobytového oprávnění nebo právě toho dokumentu, o kterým tady mluvil Míra, tak vám ukázali na tu nástěnku. Jo, to jsme se jich ptali česky, takže jako nulová informovanost. A co to mělo za následek? Neuvěřitelná korupce na těchto úřadech. Byly potom velké aféry, řada těch policistů skončila ve vězení, protože samozřejmě se tam kšeftovalo s těmi informacemi. Mm. Vedle toho o těch vládních programech, o kterých my tady mluvíme, jsou jasně definované podmínky a jde se jako proklientsky tomu naproti, kdy máte vlastně velmi pěkně zpracované manuály a jako časté dotazy spojené s vyřízením nějakého toho povolení. A ta úspěšnost těch schválení je v těchto případech strašně jako kdyby vysoká. To znamená i pro ty úředníky, oni se proto nebojí navyšovat jako počty, které zvládnou v rámci těchto programů, protože ty žádosti mají vlastně takhle nachystány na stříbrném podnose, protože jsou tam prostě jasné informace. Jo? Ve více jazycích je to tam jasně popsané a když máte nějaký zapeklitý problém, tak máte na koho se obrátit a s kým to jako kdyby probrat. A takováhle drobná věc, která není nikde upravená v zákoně, to je jenom prostě jako iniciativa Ministerstva průmyslu, která jako spojuje dohromady ty ostatní rezorty, tak takováhle malá věc hrozně moc pomůže. A já třeba za ty roky těch 18-19 let, co v tomhle funguji, tak vidím neuvěřitelný posun právě v té informovanosti, pěkně zpracované internetové stránky a tak dál. Ale to neznamená, že musíme skončit tady. Jo? Je tam ten případ právě třeba té digitalizace a tam si zase někdy jako chytáme za čelo, říkáme si, OK, tak budeme dokládat všechny jako dokumenty elektronicky, to znamená, konečně můžeme opustit všechny razítka a tak dál, ale vedle toho tam zase začne ten úřad tlačit požadavek, ale ten proces si prodloužíme o 4-5 dalších kroků, to jsou ty nostrifikace, o kterých třeba tady mluvil Mirek, i když nám to nic nenařizuje, žádná směrnice, žádný další zvláštní zákon, ani třeba praxe, že by ukázala, že by se jevilo, že by někdo značně jako zneužíval to vzdělání. Prostě si jenom někdo řekl, dáme to tam jako další jako překážku a úplně jako kdyby zbytečně. Jo. Takže tohle bude potřeba změnit a tam podle mě musí být poptávka toho biznesu a pak následně i politiků, ale tam podle mě ten zakopaný pes. Jo. Já myslím, že žádný politik se s tímto nebude chtít spojovat, protože když v podstatě začnete chystat lepší podmínky pro cizince v České republice, tak je to podle mě politická smrt.
No ona tam samozřejmě funguje i taková ta zkratka, možná geopolitická, že tak nám sem přijdou lidi z východu, bude všechno špatně, ale ono tam asi pravděpodobně chybí to, vezmou nám práci, že jo, samozřejmě. Ono tam chybí to B, že my bychom asi měli usilovat primárně o lidi, kteří jsou prostě vysoce kvalifikovaní, se tomu tak rozumím.
A ty jsou i právě z toho východu.
A ty jsou samozřejmě odevšad, ale předpokládám, že chodí primárně třeba z toho východu za lepším, dejme tomu do Evropy, za lepšími podmínkami. Vnímáte tady, že třeba i nějaká jako geopolitická změna, řekněme, se potom projevuje právě do toho, jak moc a kolik těch lidí potom třeba chce se relokovat? Narážím samozřejmě na COVID, na teď aktuálně třeba na válku v Ukrajině.
Tak válka na Ukrajině vlastně jako ty migrační toky velmi proměnila, protože Ukrajina byla největší zdrojová země jak pro méně kvalifikovanou, tak vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, to znamená kopáči a ajťáci, když to tak řeknu tvými slovy, Tome.
Ještě ti inženýři tam chybí.
Ty inženýři, pardon.
Kompletní promovaní.
A Rusko taky velmi významná země z pohledu IT specialistů, velmi dobrá škola, technická a tak dále a tak dále. Teďko vlastně z Ruska ani z Ukrajiny sem nemůžete cizince relokovat přímo z Ruska nebo přímo z Ukrajiny. A tudíž ty migrační toky se nějakým způsobem proměnily z jiných zemí, které třeba najednou nám vyskočily výš jako Turecko, Indie a tak podobně a tak podobně.
Z hlediska třeba nějakých dalších výzev, které nás čekají, teď samozřejmě můžete si to přebrat, jakkoliv potřebujete, ať už z hlediska zase té geopolitiky nebo třeba nějaké tuzemské legislativy. Co vy předpovídáte, že se stran té migrace k nám bude dít v následujících letech?
Já si myslím, že bude strašně jako záležet, co nabídne Evropa jako celek. Ty detaily můžeme si třeba popsat teď aktuálně na Ukrajině. Ukrajinci jsou zde aktuálně ve většině na základě dočasné ochrany, ta nám příští rok skončí. Nikdo zatím ještě neví, jestli bude Evropa hledat cestu nějakého prodloužení, jo, protože to nařízení, které to aktuálně upravuje, tak stanovilo dobu 3 let, což příští rok už jako kdyby uplyne. Ale vidíme, že třeba řada zemí už si právě začíná jako kdyby vyzobávat ty zaměstnance, které oni už stejně na tom trhu mají. Za ty 3 roky měli velkou šanci si vlastně otestovat, jestli byli potřební nebo ne. a otevírají možnosti těmto lidem zůstat v té zemi buď to dlouhodobě na nějakou další dobu, než jsou tady ty 3 roky, anebo v některých zemích i třeba trvale, že dávají trvalé pobyty, což už je vlastně jako druh povolení, na které můžete zůstat jako na dosmrti. Jo, není to občanství, ale to máte skoro stejné jako kdyby podmínky. Ale jdou na to chytře. Jo, mluvím teď třeba právě o Holandsku, začali takhle fungovat i kolegové na Slovensku, že v podstatě umožňují těmto lidem si změnit tu dočasnou ochranu na nějaké pobytové oprávnění, aby se nemuseli bát o to, co s nimi bude ten příští rok. A teď samozřejmě bude na těch státech, jak tohodle využijí a koho nalákají. A samozřejmě nás se na to už ukrajinští klienti ptají též, co bude za ten rok a my nevíme. Hmm. A když začnou chodit ty nabídky z těch ostatních jako kdyby zemí, tak věřím, že té situace využijí, protože ta nejistota je vždycky v tomhle jako velice nepříjemná. Je nepříjemná i pro ty zaměstnavatele. Jo? Bylo to hezky vidět třeba na případu Ruska a Běloruska, což ten krok České republiky, tomhle myslím, že se s Mírou zhodneme, oba dva jako kdyby schvalujeme. Blbé je, že bohužel tak k tomu nepřistoupili všechny evropské země. Jo? Takže co se potom stejně dělo, že ti to specialisté z Ruska a z Běloruska, a nehodnoťme to teď politicky nebo jako názorově, ale tak dostali nabídky ve Španělsku, v Itálii, anebo právě znovu v tom Holandsku, kde jim umožnili si ty jejich pobyty jako legalizovat a ti lidi samozřejmě šli tam a ty firmy se tomu zařídili a v podstatě posílili ty pobočky, co tam měli, nebo tam založili novou pobočku. Takže na tohle je potřeba jako zareagovat a nevidět to vždycky jako negativně, spíš v tom hledat tu příležitost, která tady je. Máme zde vlastně 300 tisíc pracujících lidí z Ukrajiny. Bez nich vlastně si myslím, že se nemůžeme obejít a věřím, že třeba postupnými kroky by se dala najít cesta, jak zase začít třeba s těmi konkrétními profesemi, třeba zdravotní sestry, nebo s těmi vysoce kvalifikovanými, o kterými tady mluvíme, jsou ti inženýři, ajťáci, jak jim tu cestu začít jako postupně umožňovat a tím vlastně si oddávkovat to množství těch žádostí, které ten úřad bude muset jako zpracovat a čehož oni se aktuálně bojí. Ale tady se trochu bojím, že nám ujíždí jako vlak, protože zatím se nic neděje, ale v ostatních členských státech už se děje. A pokud se tohle rozejbe, tak to by mohlo zahýbat vlastně s tou politikou, geopolitickým jako uspořádáním těch lidí, protože ti talentovaní vám odjdou někam pryč, ale my samozřejmě budeme muset zaplnit ty volná místa těmi dalšími. Ale kteří to budou a z jakých zemí to bude. Bude to ta žádaná migrace nebo nebude. Jo? Takže to jsou ty otazníky, které já tam vidím, ale bohužel neumím zodpovědět.
A tomu z toho dlouhodobého hlediska jde nějakým způsobem naproti Ministerstvo práce a sociálních věcí, které před cirka 2-3 lety začaly pracovat na nějakém projektu, který se jmenuje bodový systém. Bodový systém je něco, co vám jakoby oskoruje toho cizince, který by měl ten záměr se k vám do té republiky nebo do toho státu relokovat a vlastně hodnotí to, jakým je přínosem pro vás jako takového. Nicméně trošku narážíme na to, že ten systém v České republice je roztříštěný mezi 3 rezorty, je to Ministerstvo práce a sociálních věcí, je to Ministerstvo zahraničních věcí a potom Ministerstvo vnitra. Tudíž Ministerstvo práce společně s OECD a Evropskou komisí namyslelo zajímavý systém. Samozřejmě se inspirovalo v západních ekonomikách, kde tady ten systém funguje, ale přichází nějakým způsobem za ministerstvem vnitra s tím, že by chtělo změnit vlastně ten systém té migrace na ten bodový systém. A musíte to chápat z toho pohledu, že vy jako stát se zasazujete o to, aby k vám ti lidé přišli, protože jsou pro vás klíčoví. Tudíž jim chcete nabízet nějaké výhody. A jednou z těch výhod, které tyto bodové systémy po světě dávají, je třeba právě jednodušší přístup nebo rovnou trvalý pobyt v té České republice, když to vezmeme na nás. Ale potom jdete vyjednávat s tím ministerstvem vnitra, které nějakým způsobem umožňuje to získání toho trvalého pobytu, ale cítí to jako velmi silný pobytový titul, a který vlastně není možné v podstatě zrušit. Jo? A to si poklepe na čelo a řekne, no to je ale velmi zásadní, aby jsme těm lidem, které jsme si vlastně předem neotestovali, neznámy, aby jsme jim dávali rovnou ten trvalý pobyt. Jo. Takže tam je na tom vnitru je vidět jako opravdu pořád ten charakter té bezpečnosti, který dáváme té migrační politice, který je vlastně nad vším, co bychom z toho dlouhodobého pohledu potřebovali.
Miroslav Majický, Tomáš Petyjovský, pánové, já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkujeme moc za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.